Ik vienā tehnikumā droši vien šī mācība gadā sākumā bija problēmas ar to, ka mēs visi bijām atkal spiest aiziet attālinātās mācībās. Ja varbūt vairāk vai mazāk tomēr izglītības iestādēm tas jau bija pierast vai zināms, paņēmien, kā mēs to visu organizējam, tad noteikti liela problēma varbūt bija tiem jauniešiem, kur tikko kā bija iestājušies rudenī pirmajā kursā, ja, jo praktiski viņi vēl nespēja adaptēties. Nespēja pierast pie tām prasībām, kādas ir atšķirīgas tehnikumos no vispār izglītojušām skolām, no kurām viņi ir nākuši. Tāpēc arī šajā mācību gadā, par cik tas bija jau rudenī, liela vērība noteikti tika pievērsta tam, lai šie jaunieši, kuri pie mums ir atnākuši pirmajos kursos, nu, nepazūstu. Bet, nu, kopumā ņemot, tad šis darbs ir vairāk vai mazāk sekmējies. Un nu jau tagad uz pavasara pusi ir iegājis normālās sliedzēs un jaunieši jau ir atgriezies klātienē un jau var vairāk saprast, kur viņi atrodas un kāda šeit ir tās prasības.
Un kā tad ir gājis kopumā tehnikumiem ar šiem te praktiskajiem priekšmetiem, vai šīs te prasmes ir apgūtas?
Ja varbūt tiešām bija bāze par to, ka pandēmija atstās ļoti lielu iespēju tieši profesionālās izglītības iestāžu izglītojumiem praktisko iemaņu apguvē, tad šeit tomēr jāsaka lielu paldies sadarbības partneriem darba devējiem, kuri atrada iespēju jauniešiem kārtot prakses uzņēmumos un tomēr šīs praktiskās iemaņas un praktiskās prasmes apgūt tādā līmenī, kāda ir nepieciešams profesijas apguvēji. Atguvušies esam vairāk vai mazāk, nezinām, nedrošība varbūt, kas būs atkal rudenī, bet tomēr neskatoties uz to, ka varbūt, ka būs iespējams, ja, kad atkal nāks kaut kāds pandēmijas vilns, tad nu jau mēs esam daudz vairāk sagatavot, un tomēr skolas ir kļuvusi savā darba plānošanā elastīgākas,